Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou by sal wees tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 33. Daar was die wetgeleerde wat aan Jesus die strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely. Ons sing uit Psalm 235. Susters, nou dat ons ons God voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Psalm 100.
Broers en susters, ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Matteus, Matteus 26, ons gaan lees van vers 47 tot vers 56, Matteus 26 vers 47 tot 56, met die woord so voor ons oop, voordat ons lees, kom laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind. Ons dankie dat ons vandag op hierdie manier U mag aanbid. Dat ons ten spyte van die struikelblokke wat deur hierdie wêreld, deur hierdie bedeling in ons pad gerol word, ons dit kan te bowe kom. Dan op hierdie besondere manier in die hart as gelowiges saam mag wees. Maak nou U woord vir ons oop, Here, dat ons sal hoor, sal glo, gebou sal word uit dit wat ons lees. Wees met elke een, Here, in hierdie oomblikke, dat daar nie 'n beweging, 'n geluid of iets sal wees wat aandag sal aftrek nie. Dat die hele wêreld en elke een sy gemoed sal ophou draai in hierdie oomblikke van ontmoeting. Amen. Ons lees uit Matteus vers 26 vers 47. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Goeiemôre, Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoë priester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of, dink jy ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan, om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar het alles het gebeur, sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Tot sover die skriflesing, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ter voorbereiding van die prediking sing ons uit gesang 380, gesang 380. Geliefdes, die teksvers vir die prediking is hierdie woorde. Of dink jy ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Waar kom 'n mens se hulp vandaan? Waar kry elke een van ons daardie hulp wat ons nodig het? Maar meer nog, wat behels daardie hulp? Anders gestel, as ek vra om hulp, as ek roep om hulp, waarvoor vra ek? Vra ek vir die einde van pyn? Vra ek of daar dalk 'n einde kan wees aan my eensaamheid? Vra ek vir die einde van al my skuld, 'n positiewe bankbalans? Vra ek vir vrede met familie of bure of kennisse met wie daar struweling is? Wat is die inhoud van ons hulp om ons roep om gehelp te word? Wil ons gehelp word of wil ons uit 'n situasie net verlos word om net môre oor môre weer in dieselfde situasie geplaas te word? Ietsie van dit kom na vore waar ons nou in 'n situasie is waar elke een van ons in ons eie huis of op een plek basies toegesluit is. Ons kan winkel toe gaan om kos te koop, en dis omtrent dit. Daar's nie 'n gekuier nie, daar's nie byeenkomste nie. Waar is die hulp dan? Is dit dan 'n hulp om net hierdie situasie te bowe te kom? Is dit net 'n hulp om hierdie siekte te oorwin? En dan is dit verby? Waarvoor het ons hulp nodig? Hierdie gedeelte vertel van die stroomversnelling wat Jesus ervaar. En eintlik die hele gemeenskap is in 'n stroomversnelling, want Jesus was vir 3 jaar in die gemeenskap, in die omgewing met al die mense besig om te verkondig, besig om vir almal te vertel van die koninkryk wat aangebreek het. Meer as een keer het hy ook vir hulle gesê dat hy sal ly, sterwe en opstaan. Dit het baie mense aanstoot gegee. Soveel so dat Judas op die ou einde gekom het om hom te verraai. Judas Iskariot was iemand gewees wat deel was van daardie mense wat gehou het van aksie en van voorspoed. En toe Jesus nie aan daardie verwagtinge voldoen nie, het hy besluit om hom te verraai en geld daarvoor gekry, genoeg om 'n stuk grond te kan koop. Hoe dit ook al sy, hierdie verwagting wat die mense gehad het, hierdie ander verwagting wat hulle gehad het, kom nou in 'n stroomversnelling waar dit nou duidelik blyk dat Jesus 'n pad kies wat die mense nie meer gemaklik is nie. Hulle is nie gemaklik daarmee dat dit wat hy beloof het, gebeur nie. Dis die ironiese. Hy het gesê wat gaan gebeur. Hy het gesê hy gaan ly, hy gaan sterwe. Nou dat dit begin, nou verlaat die mense hom. Judas, met al sy verraad, met al die dinge wat hy afgespreek het, kom en sê, hier's die teken, ek soen hom en dan weet julle wie hy is. So in die vroegdag is dit maklik om dalk een persoon met 'n ander te verwar. So hy wil die naaste kontak met Jesus hê wat moontlik is, sodat hulle kan sien wie dit is wat gearresteer moet word. En as hy hom dan gegroet het, en het lyk asof hier geweld is, hierdie stroomversnelling is nou op daardie punt waar dit nou moet gebeur, nou is die kritiese, dan gryp een van hulle na swaard. Die rede daarvoor is, as Jesus ooit van plan is om die verlosser te wees, die Messias wat hulle verwag het, 'n politieke en militêre redder, dan is dit hierdie oomblik. Dit is die oomblik wat nou aangebreek het. Die oomblik van waarheid. En dan wil hy die eer hê van die eerste wees wat die swaard gryp. Die eerste wat met hierdie stryd begin. Ongelukkig. Sê Jesus, dis nie die pad nie. Want ja, met die swaard kan jy baie ver kom. Met die swaard kan jy nogal oorwin. Daar is in die geskiedenis baie vertellings van groot ryke wat met mag groot dele van die wêreld oorgeneem het. Maar in dieselfde vertelling word vertel van die val van daardie ryk. Daarom dat Jesus dan ook kan sê, as jy gryp na die swaard, sal jy deur die swaard omkom. Bitter min kere gebeur dit dat 'n ryk wat militêr groot geword het, anders tot val kom as juis deur die militêre pogings van 'n ander groep of groepe. Met daardie woorde verpletter Jesus finaal enige verwagting wat enige van die disippels gehad het, dat hy die groot generaal, die groot verlosser gaan wees, wat Israel 'n militêre mag van eeue sou maak. Nee, Jesus draai na sy eie mense toe en sê, moenie dit doen nie. Verstaan julle nie dat ek die Vader nou kan vra vir hulp nie? Dit moet ons baie mooi hoor. Hy sê vir hulle, ek kan vra. En natuurlik sal my Vader vir my al hierdie hulp gee. Maar die grote vraag is, is dit die regte hulp? Is dit die hulp wat eintlik nodig is? Die antwoord is nee. Stuur die Here 12 legioene engele om Jesus te help, word dit 'n militêre stryd, word dit 'n aardse stryd, word Jesus en dalk sy disippels en dalk die hele volk Israel verlos uit die, nie net die nood van hulle situasie nie, maar ook die nood van die Romeinse juk. Maar ergens in die toekoms lê die swaard weer en wag. Meer nog, al die beloftes deur al die eeue gemaak van 'n Messias wat sou kom, word in daardie oomblik van Vader help, gee my asseblief 12 legioene engele ongedaan gemaak. Want skielik is die Messias eintlik net 'n aardse verlosser, net vir die verwagtinge van die klomp mense rondom hom. Nee, hy weet dat dit nie die hulp is wat hy van die Vader mag vra nie, durf vra nie. Hy kan dit vra, maar as hy dit vra en dit word gegee, dan is dit 'n einde. 'N einde wat op hopeloosheid uitloop. Om die verkeerde dinge te vra, gaan verkeerde resultate vir jou waarborg. Dit bring ons dan nou by hierdie Jesus wat gevange geneem word, se een swaartepunt. Die stroomversnelling loop uit daarop dat Jesus se beloftes in lyn met die Ou Testament beloftes waaruit begin word. Hy word gearresteer. Hy word weggelei soos 'n lam ter slagting. Daar's geen keer aan nie. Dis wat gaan gebeur. En die hulp wat hy kan vra, durf hy nie vra nie, want dit sal al sy werk ongedaan maak en dit sal 'n hele Ou Testament vol beloftes, profeseë skielik van die tafel vee. Nee, hier is iets wat hy moet dra. Maar baie meer as dit is hier ter sprake, geliefdes. Dit gaan nie net oor Jesus en oor hierdie stroomversnelling nie. Dit gaan ook oor ons, oor ons nood, oor ons krisis en krisisse. Daar is baie gerugte wat die ronde doen rondom mense wat elke keer 'n ander oplossing bied, ook op hierdie koronavirus. 'N oplossing wat sê ons moet maar net op die Here vertrou. Ons moet net bid dat die Here ons sal verlos uit hierdie krisis waarin ons nou is. Ons moet net vra en die Here sal ingryp. Ek sidder om dit te noem. Maar daar is daar die dwaase wat sê ek roep die bloed van Jesus uit oor hierdie siekte. Ek roep die bloed van Jesus uit oor hierdie krisis. En maak daar in die bloed van Jesus goedkoop. Belaglik. Amper soos 'n laagie verf wat oor iets gesmeer kan word en dan is dit reggemaak. Amper soos 'n laagie towerverf wat oorgesmeer word en dan word die bose weggejaag. Dis al die mense wat hierso staan langs Jesus met 'n swaard in die hand en wat die oor van die hoëpriester afkap reg om in hierdie situasie te probeer antwoorde vind. Dit is daardie dwaase wat in hierdie situasie dink dat God se hulp in die eerste instansie vir een of ander geneesmiddel moet wees. Ons leef onder God se genade. Dit beteken dat ons na die dieptepunt van dit alles moet gaan kyk. Daardie dieptepunt is Jesus wat ly, sterf, sodat ons sondes vergewe kan word. Sodat ons kan uitsien na totale vergifnis, totale skoon wees. God se hulp moet eerstens daar gesoek word, by die vergifnis van sonde. Dan maak dit nie saak wat ellende op hierdie aarde plaasvind nie, want daar gaan ellende wees. Daar gaan altyd die een of ander probleem wees, altyd 'n krisis wees. Maar as jy die Here se hulp vra vir die oombliklike met verbygaan van die ewige genade, dan vra jy die verkeerde ding. Ons begin moet wees by 'n Here baie dankie dat ons lyding juis in hierdie tyd saamloop met die lyding wat ons aan dink van u wat aan 'n kruis vir ons gesterf het. Ja, daar is min in die wêreldse geskiedenis wat mense se lyding soveel van 'n pad stap saam met die lyding in die lydenstyd. Om die Here vir hulp te vra in elke situasie is natuurlik belangrik. Maar dan moet jy vir die regte hulp vra. Die hulp wat Jesus hier nodig het in hierdie situasie is nie 12 legioene engele nie, is nie die swaard nie. Nee, dis die krag en goddelike teenwoordigheid om hierdie stryd te kan bly voer, om te kan bly staan totdat dit verby is. En die hartseer. God verlaat hom aan die kruis as die finale prys wat betaal moet word vir ons vergifnis. Maar in daardie oomblik van God verlatenheid maak hy seker dat ons kan seker wees dat hy ons nooit sal verlaat nie. So daar waar jy geïsoleerd is saam met familie, of dalk in alleenheid saam met mense in 'n ouer huis of in die hospitaal. Goddelike hulp is daar in terme van die vrede, sy vrede wat ons kan ontvang. Ons moet nie verwag dat daar in die oomblik dadelik redding sal kom nie. Die redding sal kom met die wederkoms, wanneer daar geen dood, ellende, siekte, oorlog, armoede sal wees nie. Al wat ons kan vra is vir die krag en die goddelike teenwoordigheid om in hierdie moeilike tyd vas te staan, aan die Here vas te hou. Hy het gewilliglik daardie lydenspad geloop, wetend wat om van die Here te verwag, watter hulp om van die Here te vra. Kom ons vra die Here vir hulp in ons geloofstryd. Vir krag. Weet, een van die wonderlikste stukkies troos kry ons in die doopformulier wanneer ons sê ons word gedoop en deur die doop weet ons dat God alle kwaad van ons wil afweer of dit ons ten goede laat meewerk. So die kwaad wat ons tref gaan ons ten goede meewerk. Ons weet nie hoe nie. Maar ons weet, dit is wat gaan gebeur. Kom ons sien die Here in al sy genade. Kom ons vra hulp daar waar dit belangrik is. Nie daar waar dit vir 'n oomblik sal wees en dan weggaan nie. Mag God ons genadig wees in hierdie tyd. Maar God gee dat ons in die stryd tog klein oorwinningkies kan behaal. Die groot oorwinning oor die dood is reeds behaal. Ons leef ook wanneer ons siek word in daardie vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Here, o Here, ons dank U dat ons by U kan aanklop om hulp. Gee Here, dat ons nie in dwaasheid dit sal vra wat vandag hier is en môre weg is nie. Maar dat ons in die eerste instansie van U sal verwag die hulp in ons stryd teen die sonde en die dood. Ja, selfs al sal ons aards sterf, kan ons vashou aan die lewe wat in U genade ons gegee word. Wees asseblief, Here, met elke huisgesin, elke persoon, waar hulle ook al mag wees, mag hierdie woorde tot troos wees, krag gee, totdat U weer kom. Amen. Ons sluit af met gesang 514. Gesang 514.
Oh.
Ons sluit af. En ons hoop die Here is met elke een van julle. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.